turpināt jau ekskursijas, kas notiks izstādē Laika mūzika, kurā apskatāmi vairāk kā 150 visdažādākie pulksteņi no muzeja kolekcijas, sākot no 17. līdz pat 21. Gadsimtam. Ekskursijas sākumi paredzēti 3 seansos – 11., 13. un 15. Šajā izstādē Laika mūzika, kurā tikšķ, dimd un skan šie dažādo gadsimtu laikrāži, visas dienas garumā notiks arī radošā darbnīca bērniem paša darināts pulkstenis. Muzeja pedagogam un arī vecākiem piepalīdzot varēs veidot sava dizaina kartona pulksteni, bet visu paaudžu interesenti, gan individuāli, vai arī veidojot sacensību savā starpā, varēs veikt uzdevumu vērībai un atjautībai darba lapās, laika skaitītājus iepazīstot.